Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και με ένα τέτοιο μήνυμα μπορούμε πρώτα-πρώτα να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής, κάτι το οποίο πολύ μας αρέσει. Μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα κοιτάμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από το Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Να σας πούμε επίσης ότι μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο από το ραδιόφωνο σας, αλλά και διαδικτυακά από το rteco.gr. Η εκπομπή, αφού μεταδοθεί, ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε μπορείτε να μας ακούσετε και ετεροχρονισμένα από το web radio της ΕΡΤ. Και καθώς σήμερα έχουμε πολλές συνεντεύξεις, δεν θα πούμε τίποτα εισαγωγικά. Αβάντι μαέστρο, ένα τραγούδι και περνάμε στα θέματα μας. Με το οποίο μπαίνουμε στο πρώτο θέμα.
Τα δυο σου χείλια νιώθω αμέσως μαύρη ζήλια. Κι όταν κοιτώ τα δυο σου μάτια, από τη ζήλια γίνομαι κομμάτια. Όταν τις βούκλες σου χαϊδεύω, αρχίζω πάλι να ζηλεύω. Κι ενώ η ζήλια μου ταράζει την ψυχή, κάνω μονάχος μια παράξενη ευχή. Δεν ήταν να σου να λιγάκι στραβώ κανά, να λιθωρίζουν τα ματάκια σου τα πλάνα. Να έχεις μουσική και μουστάκι, να είσαι και τραυλή λιγάκι. Να σε φαφούτα ζαρωμένη με κεφάλι φαλακρό πως θα βγω. Να ήσουν ίσια μπρος και πίσω σαν σανίδα. Να τα μηγάμπα σου σωστή οδοντογλυφίδα. Να έχεις μύτη τραγωδία, να έχεις και πλάτη ποδία. Να φεύγαν όσοι σε κοιτούσαν κι έτσι δεν θα ζηλεύα κι εγώ.
Ακούμε Γιώργο Οικονομίδη και έχουμε τους λόγους μας.
Μα όταν το σκεφτώ λιγάκι, πως θα φιλούσα ένα μουστάκι και πως θα μου έκαναν ναζάκια τα δυο τα λίθωρα σου τα ματάκια. Ότι θα χάιδευα λιγάκι, όχ, το φαλακρό σου κεφαλάκι. Θα είχα ήσυχη βεβαίως την ψυχή, μα πως θα είχα αγαπούλα μου αντοχή. Να έχω κοντά μου μια μικρούλα στραβοκάνα, να λιθωρίζουν τα ματάκια της τα πλάνα. Να έχει μουσί και μουστάκι, να είναι και τραβλι λιγάκι. Να είναι φαφούτα ζαρωμένη με κεφάλι φαλακρό, πως θα βγω, ο Θεέ μου. Χίλιες φορές να λιώσω από τη μαύρη ζηλιά, για τα ματάκια σου τα κόκκινα σου χιλιά. Για τα γλυκά σου τα ματάκια, για τα γλυκά σου τα χιλάκια. Ας τυραννιέμαι κι ας χτυπιέμαι κι ας ζηλεύω μέρα νύχτα εγώ.
Ακούσαμε ένα τραγούδι με τον Γιώργο Οικονομίδη. Τον Γιώργο Οικονομίδη που έχει γράψει πραγματικά εποχή στις ελληνικές showbiz, για να χρησιμοποιήσουμε ένα δόκιμο όρο που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια.
Και που δεν υπήρχε βεβαίως όταν ξεκινούσε ο Γιώργος Οικονομίδης.
Μπορώ να πούμε σε έναν βαθμό τον δημιούργησε.
Ναι, ίσως.
Δηλαδή μιλάμε για έναν πραγματικό showman, έναν άνθρωπο που και θέατρο έκανε και κομφερασιέ ήταν και ποδοσφαιριστής ήταν. Έχει γράψει και τον ύμνο του Παναθηναϊκού που παίζει σήμερα για να βγει στο Champions League.
Και σκητσογράφος ήταν και συνθέτης ήταν.
Και στιχουργός και
επιθεωρησιογράφος.
Συνθέτης δεν ήταν, μας διορθώνει. Μας διορθώνει η κόρη.
Επιθεωρησιογράφος ήταν.
Ναι, μας διορθώνει η κυρία Μαριαλένα Οικονομίδου, η οποία είναι τηλεφωνικά καλεσμένη μας, με αφορμή μία μοναδική βραδιά που θα γίνει αύριο το βράδυ. Σε σκηνοθεσία και παρουσίαση του Μάικη Δελαπόρτα, με συμμετοχή πάρα πολλών τραγουδιστών που τους έβγαζε από τα νέα του ταλέντα ο Γιώργος Οικονομίδης, και άραγε πού θα γίνει η παρουσίαση. Μα πού θα γίνει,
έλατε.
Κυρία Μαριαλένα Οικονομίδου, πού θα γίνει η παρουσίαση και γιατί?
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, είσαστε Λυκίδα Δικηδίου. Χαίρομαι που έτσι σας άρεσε η παραλάτα, γιατί λατρεύω το είδος αυτό που δεν υπάρχει πια, οι παραλάτες. Και μάλιστα αυτές τις παράδειες τις έμαθα στο Σπύρο τον Πιμπίλα και τις λέει εξαιρετικά. Τις έμαθα από μένα ο Σπύρος. Είναι σπάνιο η παράλατα και ο Τζούμας, ο Κωνσταντίνος, που τον αγαπούσα πάρα πολύ, ήταν πολύ φίλος μου. Την ταινία Ακροπόλη λέει την άλλη παράλατα του πατέρα μου, τον Μπαστούνι.
Ναι.
Που θα δεν είναι κανένα.
Ναι, το έχει κάνει επιτυχία.
Είναι χαριτωμένο, είναι χαριτωμένο πολύ. Χαριτωμένο. Θα γίνει στο παλιό μας θέατρο που. Εγώ εκεί βασικά γεννήθηκα, μεγάλωσα, έπαιξα, παντρεύτηκα 40 χρόνια στο Άλσος.
Στο σπίτι σας λοιπόν.
Στο σπίτι μας.
Για την οικογενειακή υπόθεση βεβαίως.
Οικογενειακή ακριβώς, γιατί δουλέψαμε όλοι εκεί και οι παππούδες μου, η γιαγιά μου είναι η Τσαγανέα, ο παππούς μου Χρήστος Τσαγανέας, ήταν δίπλα στον πατέρα μου, η μητέρα μου, ο αδελφός μου. Εγώ ήμασταν χρόνια στο Άλσος.
Μπορεί να χωρέσει, κυρία Οικονομίδου, μία συναυλία όλο το Γιώργο Οικονομίδη? Τι μπορεί να χωρέσει?
Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, ο πατέρας μου ήταν σαν δικό συγγραφέας, σαν αδειογράφος, στιχουργός, αλλά το κυριότερο ήταν άνθρωπος. Εγώ γι' αυτό θα τον τιμώ πάντα, όσο θα είμαι όρθια σε αυτή τη ζωή, θα τιμώ τον πατέρα μου, ήταν άνθρωπος. Χωρίσε πάρα πολύ κόσμο. Όχι μόνο καλλιτέχνες, ο πατέρας μου έκανε 1700 θυμητικές. 1700 θυμητικές. Για σεισμοπαθείς, για τραυματίες πολέμου, για ορφανοτροφία, για γυροκομεία, για καρκινοπαθείς. 1700 θυμητικές. Σας λέω και όχι μόνο και συναδέλφους. Δεν μπορώ λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να μην τον τιμώ.
Αλίμονο.
Κυρίως σαν άνθρωπο.
Πάντως δεν ξέρω. Και εγώ θυμάμαι, με είχαν πάει η μαμά μου με τη γιαγιά μου όταν ήμουν 5 χρονών, κάτι τέτοιο.
Και πες μου τι θυμάσαι εκείνη την παράσταση.
Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα σαρδάμ, αλλά όχι από τον Οικονομίδη, από κάποιον άλλο. Και μου είχε φανεί τόσο μα τόσο αστείο. Αλλά ξέρεις, με το χιούμορ που έχει ένα παιδί 5 χρονών. Τώρα ούτε θυμάμαι ποιο είναι αυτό το σαρδάμ. Αλλά μου έχουν διηγηθεί ιστορίες και φίλοι μου που είχαν πάει εκεί. Μία φίλη μου που την είχαν βγάλει όταν ήταν 6-7 χρονών να τραγουδήσει ένα τραγούδι και την είχαν βγάλει στη σκηνή και το είπε και έγινε ρεζίλη κανονικά και γέλαγε όλο το Άλσος, γιατί ήταν ένα κοριτσάκι 7-8 χρονών που τραγούδαγε ένα πάρα πολύ κακό τραγουδάκι από πλευράς στίχων. Και είχαν πεθάνει όλοι κάτω από τα γυαλιά και δεν είχε καταλάβει τίποτε γιατί, αλλά σήμερα ξέρει γιατί και γυαλάει και εκείνη με το χάλι της τότε.
Λοιπόν, και βεβαίως να πούμε ότι ο πατέρας μου στο ραδιόφωνο ήταν πόσα χρόνια στην ΕΡΤ, ήταν στο κρατικό μας ραδιόφωνο μάλλον, ήταν περίπου 25 χρόνια μαζί με το Μίμη Πλέσσα.
Και πόσους ανθρώπους έβγαλε πραγματικά στο
πάρκο. Πολλά. Ήταν πολύ τέκνος ο πατέρας μου. Είχε κόρη του τη Μούσκο, είχε τη Βάνου, τον Βοιατζή, τον Χατζή, τον Γκλίν. Πάρα πολλούς. Είχε πάρα πολλά παιδιά ο πατέρας μου. Τα αγαπούσε όπως αγαπούσε και τα παιδιά του.
Τι χαρακτηριστική φράση αυτή, το φίλη μου αγαπημένη, πότε την ξεκίνησε, ποια ήταν η αφορμή, ξέρετε?
Νομίζω από τότε που ξεκίνησε ο πατέρας μου την έργη αυτό, το φίλη μου αγαπημένη. Ξεκίνησε, τώρα βέβαια, έτσι πιστεύω, έτσι θέλω να πιστεύω. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς δεν ξέρω πότε ξεκίνησε να λέει το φίλη μου. Αλλά πιστεύω ότι ήταν το μότο το δικό του, φίλη μου αγαπημένη, γεια σας και χαρά σας, που έλεγε ο πατέρας μου.
Ο πατέρας σας ανακάλυψε και καθιέρωσε, το είπαμε, σημαντικούς καλλιτέχνες. Κάποιους μάλιστα τους είχε βαφτίσει κιόλας, όπως το Χάρι Κλίν.
Ναι, όχι, το Χάρι Κλίν ήταν σαν πραγματικά παιδί του, γιατί μάλιστα έμενε και μαζί μας. Το ίδιο σπίτι με εμάς. Το ένα μικρούλε, το θυμάμαι το Χάρι, τουλάχιστον 5-6 χρόνια έμενε κοντά μας. Ήταν οι γονείς μου γονείς του, πώς να σας πω. Mm-hmm. Τον λάτρευαν το Χάρι.
Λοιπόν,
και τον ονόμασε και Χάρι Κλίν από ένα απορρυπαντικό.
Λοιπόν, τώρα θα τραγουδήσουν πάρα πολλοί τραγουδιστές. Τώρα μην τους λέμε όλους, είναι διαφωνικά. Είναι πάρα πολύ καλοί και πολύ γνωστοί τραγουδιστές. Κάποιοι από αυτούς είχαν ξεκινήσει από τον πατέρα σας?
Ναι. Κάποιοι είχαν ξεκινήσει, και η Πόπη Αστεριάδη και ο Λευτέρης Πανταζής έχει να μας πει ιστορίες αύριο. Και πάρα πολύ. Και βέβαια είναι και δικοί μου φίλοι που έχουν συνεργαστεί, όπως η Σοφία Ιβός που δουλεύαμε στο κύτταρο μαζί, όπως η Μπέση Αργυράκη που ήταν εκεί, η Μαρίνα, που ήμασταν φίλες στην εφηβεία μας.
Η Μαρίνα παρέα. Πόσο καιρό έχει να εμφανιστεί? Πάρα πολύ καιρό.
Η Μαρίνα πρέπει να έκανε και κάποιες συναυλίες με την Μπέση, τον Ρόμπερτ, πριν από τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Είναι εξαιρετική, πολύ καλή μου φίλη.
Και η Ζωζό Σαμπουτζάκη, λέει, θα είναι εκεί.
Άλλη λατρεία. Καλά, η Ζωζό ήταν από τους ανθρώπους που... όταν έχασα τον πατέρα μου, η Σπεράντζη Ευρανά, ο Φατανάς Βέκος και η Ζωή Σαπουζάκη ήταν κοντά μου, με την έννοια ότι με παίρνανε τηλέφωνο να δούμε πώς είναι, με πώς είμαι, ξέρετε. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, ήταν ο βράχος για μας, ήταν πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για μας, για την οικογένειά μου. Ήτανε, όταν έφυγε ο πατέρας μου, ορφάνεψαν οι κύριοι που δούλευαν σε εμάς, οι σερβιτόροι μας, που ήταν η οικογένειά μας. Και μέσα από αυτούς και μέσα από τα κουρασμένα τους πόδια έβγαλαν επιστήμονες. Έχασαν πολύ τον Οικονομίδη σαν πατέρα τους. Οι καλλιτέχνες που δούλευαν σε εμάς χρόνια, εκτός από τα παιδιά του. Ορφάνεψαν κι άλλοι όταν έφυγε ο Οικονομίδης.
Εκφράστηκαν κάποια παράπονα, κυρία Οικονομίδου, από κάποιους καλλιτέχνες που δεν τους καλέσατε να συμμετέχουν σε αυτή τη συναυλία?
Κοιτάξτε, είναι δυνατόν να έρθουν 50 καλλιτέχνες σε μία συναυλία?
Θα κάνετε λοιπόν και μια δεύτερη?
Υπάρχουν, ναι, μπορεί. Και δεύτερη και τρίτη. Αλλά πιστέψτε με, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βγήκανε. Και από τον πατέρα μου, όχι μόνο βγήκανε, και συνεργάστηκαν. Τους πήρε στο άλσο, τους έπαιρνε στα μαγαζιά, δεν τους άφηνε έτσι απλά, τους έβγαλε ο πατέρα μου. Έκανε ο πρώτος, είναι ο πρώτος που έκανε τα ταλέντα. Τα talent show τώρα που λένε, ο πρώτος που έκανε τα ταλέντα ήταν ο Γιώργος Οικονομίδης. Αλλά δεν το έκανε πιο πολύ για να βοηθούσε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, τους έδινε φτερά για να πετάξουν. Τους έπαιρνε μαζί τους στις δουλειές του. Δεν ήταν δηλαδή απλά έβγαλε το ταλέντο, ξέρετε. Και... τους αγαπούσε, τους αγκάλιαζε. Είναι τόσοι πολλοί λοιπόν. Και δεν ξέρω γιατί έγινε αυτός ο χαμός αυτή τη φορά τόσο πολύ, γιατί το λέω. Για το 2017 είχα αναλάβει τα εγγένεια του Άλσους, όταν χτίστηκε το Άλσους. Και τότε η Περιφέρεια Αντικής, και η Ρένα Ιδούρου, μου είπε να αναλάβω την επιμέλεια, την καλλιτεχνική, και μάλιστα είχα φέρει τον Κώστα το Χατζή κοντά μου. Δεν έγινε αυτός ο χαμός. Γιατί το λέω αυτό? Έπρεπε να καταλάβουν και οι ίδιοι, με πολύ αγάπη το λέω, ότι δεν γίνεται μέσα σε 2 ώρες, 2.5 να έχουμε 50 καλλιτέχνες.
Εντάξει. Θα τους είπαμε, θα κάνετε δεύτερη συναυλία. Θα κάνετε και άλλη συναυλία μετά.
Είναι λογική αυτό.
Ναι.
Και βέβαια και αυτοί που είναι κοντά μας τώρα δεν είναι τυχαίοι, είναι πολύ σημαντικοί.
Όντως.
Όπως και αυτοί που δεν είναι, είναι σημαντικοί. Με αγάπη το λέω, γιατί εντάξει.
Λοιπόν, είναι βέβαιο πάντως ότι θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά αύριο στο Άλσος. Να πούμε ότι ενορχιστρώσεις των τραγουδιών υπογράφει ο Κωνσταντίνος Παγιάτης και θα ηχογραφηθεί η συναυλία μήπως αυτή, θα καταγραφεί κάπως.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι θα έρθουν και κάποια κανάλια να γυρίσουν κάποια. Δηλαδή, εντάξει, μακάρι να ήταν και όλοι να την μαγνητοφωνήσουν και όλη τη συναυλία, γιατί θα έχει ενδιαφέρον. Καταλάβετε, έχει ενδιαφέρον αυτή η συναυλία. Έχει πολύ ωραία τραγούδια. Τραγούδια που ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι ήταν σε στίχους του Οικονομίδη. Έχει μια συγκίνηση. Έχει... Πρώτα απ' όλα, ο Μάκης το έκανε με τόση αγάπη και με σεβασμό. Για μένα, εγώ μεγάλωσα με μια οικογένεια με και παιδί και εγγόνη καλλιτεχνών και ίδια καλλιτέχνης, χρόνια τραγουδοποιός. Έχω γράψει και για το κριτικό μας κανάλι μουσικές, όταν ήταν ο κ. Τσαγκάρης. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω μεγαλώσει με ανθρώπους, με τους παλιούς θεατρίνους που ήταν η οικογένειά μου. Έτσι, όχι μόνο η δική η οικογένεια, δηλαδή μεγάλωσα με τον Φωτόπουλο, τον Πλωρίτη, την Τζέννη, την Αλίκη. Ήταν στο σπίτι μας κάθε μέρα αυτοί οι άνθρωποι. Τον Μπλέσσα. Όλους, δεν υπάρχει κάποιος που να μην γνώρισε στη ζωή μου από τους. Και υπήρχε ένας σεβασμός. Και ο Μάκης λοιπόν σέβεται τους παλιούς καλλιτέχνες. Και το έκανε και για μένα, πιστέψτε με, και για τον πατέρα μου. Στη βραδιά την έκανε ο Μάκης και για μένα και για τον πατέρα μου.
Λοιπόν, τυχερός όποιος έρθει αύριο το βράδυ στο θέατρο Άλσος, στο Άλσος, στο Παλιό του Άρεως.
Να γελάσετε, να τραγουδήσετε, να είστε κοντά μας.
Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, κυρία Οικονομίδου, ή είναι ήδη sold out? Να μας το πείτε και αυτό.
Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω.
Όλα και θα υπάρχει, έχει χώρο εκεί.
Το μυαλό μου είναι σε αυτό που θα γίνει, ξέρετε.
Και όποιος δεν μπορέσει να μπει μέσα και απ' έξω να καθίσει, ακούει.
8,5 ώρα να πούμε ότι είναι η συναυλία.
Μετά από 40 χρόνια γίνεται αυτό. Έχει βγει ο πατέρας μου εδώ και 40 χρόνια και γίνεται επιτέλους αυτό που ήθελα να γίνει στο παλιό μας θέατρο, στο Σανίδη που οικονομήθησε επί 40 χρόνια, έκανε τον κόσμο να γελάει και τους πρόσφερα, πέρασε από το Άσος. Και ποιους δεν είχαμε, τον Τιτσάνη, τον Σιδηρόπουλο, τον Ξυλούρη, τον Πάριο, τον Καλογιάννη, οι πάντες, τον Ηλιόπουλο, τον Φωτόπουλο, οι πάντες ήταν κοντά, είχαν έρθει στο Άλσος. Θέλω να πω ότι είναι ένας χώρος που αφορά τον πολιτισμό μας, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, και ευτυχώς έχει ξανανοίξει. Λοιπόν, κυρία Οικονομίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί
μας. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Τη τραμποκάνα. Σας φιλώ.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ένα φεστιβάλ το οποίο είναι πια θεσμός. Το παρακολουθούμε από τότε που ξεκίνησε, που ήταν ένα φεστιβάλ ιστορικού ντοκιμαντέρ. Και πλέον έχει γίνει το Beyond Borders, ένα διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ γενικότερα. Χώρος του, το Καστελόριζο, το ακριτικό μας νησί. Εκεί έγινε την περασμένη εβδομάδα, από τις 20 έως 27 Αυγούστου. Δόθηκαν και τα βραβεία, υπήρχαν πολύ σημαντικοί καλεσμένοι και καλεσμένοι και από άλλα μέρη του κόσμου.
Το φεστιβάλ είναι διεθνές το φεστιβάλ, γι' αυτό.
Και έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό, έχει αρχίσει να περνάει τα σύνορα η φήμη του. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που είδα ότι υπήρχαν και πρέσβεις από άλλες χώρες εκεί, δηλαδή από τον Καναδά και την Αυστραλία. Καλά, η Αυστραλία επιβαλόταν να έχει στείλει πρέσβη στο Καστελόριζο.
Και ο Καναδάς βεβαίως, γιατί φέτος ήταν τιμόμενη χώρα.
Ο Καναδάς ήταν τιμόμενη χώρα, αλλά η Αυστραλία έχει περισσότερους Καστελοριζιούς από το Καστελόριζο. Δηλαδή οι Καστελοριζιοί έχουν πάει μαζικά εκεί. Λοιπόν, μαζί μας είναι ιστορικός και καθηγήτρης του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης και επικεφαλής του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών, καλλιτεχνική διευθύντρια του Beyond Borders, η κυρία Ειρήνη Σαρίογλου, για να μας πει περισσότερα για τη φετινή διοργάνωση. Καλησπέρα σας, κυρία Σαρίογλου.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας από το Καστελόριζο. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Ναι, ήταν πραγματικά χαρά μας για άλλη μια χρονιά, για 8η συνεχόμενη χρονιά, να υποδεχτούμε τους πιο καταξιωμένους σκηνοθέτες από τα πέρατα του κόσμου, όπως πολύ σωστά είπατε, όχι μόνο από Αυστραλία και Καναδά, από Ευρώπη, Ισραήλ, Μέση Ανατολή, Τουρκία. Ήρθανε πράγματι πολύ διακεκριμένοι άνθρωποι του κινηματογράφου και ειδικά του ντοκιμαντέρ, όπως η Πελίνε Σμέρ από τη γειτονική χώρα, όπως ο Ντάβιντε Μανίζη, όπως πολλοί άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι. Πολύ μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, τον επικεφαλής του Άρτε. Είναι, όπως ξέρετε, το κανάλι, το παγκόσμιο κανάλι που εκπέμπει σε όλο τον κόσμο και προβάλλει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ του κόσμου, τις πιο ακριβές παραγωγές του κόσμου. Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Μπέργκμαν ως επικεφαλής της Κριτικής Επιτροπής και πολλοί άλλοι καταξιωμένοι άνθρωποι που δεν γνώριζαν το Καστελόριζο και επί τη ευκαιρία, δηλαδή χάρη στο Beyond Borders, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, έμαθαν και για την ιστορία του νησιού μας και για την ομορφιά του νησιού μας και το πιο παρήγορο υποσχέθηκαν ότι θα ξανάρθουν τον επόμενο χρόνο. Αυτό είναι μια μικρή, ας πούμε, επιβεβαίωση ότι νομίζω ότι τα πήγε καλά η ομάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών που είναι και ο διοργανωτής φορέας.
Ναι, μα είναι και 8η χρονιά. Είναι πολύ
και κάθε
σημαντικό.
Χρόνο είναι και πιο πολλές οι συμμετοχές, κυρία Σαρίογλου. Πόσες είχατε φέτος, πόσοι δήλωσαν επιθυμία να προβληθεί το έργο τους στο Διεθνές?
835 συμμετοχές από 93 χώρες. Ήταν ρεκόρ και βέβαια αυτό δυσχεραίνει, αν θέλετε, και λίγο τη δουλειά της προκριματικής επιτροπής. Αυτή τη στιγμή είναι 50 καταξιωμένοι σκηνοθέτες, μισοί Έλληνες, μισοί ξένοι, που απαρτίζουν την προκριματική επιτροπή. Αλλά αν συνεχίσει και να αυξάνεται με αυτή την ηλικιώδη ταχύτητα οι συμμετοχές, την ένατη χρονιά για παράδειγμα, αν ξεπεράσουμε τις 1000 συμμετοχές, θα χρειαστεί να αυξήσουμε τα μέλη της προκριματικής επιτροπής, γιατί δεν προλαβαίνουν κιόλας να ανταποκριθούν. Υπάρχει έτσι, ναι, κοιτάξτε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να μεγαλώσουμε σε ποσότητα. Μας ενδιαφέρει να μεγαλώσουμε σε ποιότητα. Αυτό που καθορίζει το νησί είναι το μέγεθός του. Το Καστελόριζο είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί. Οπότε οι άνθρωποι μπορούν να φιλοξενηθούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου που διεξάγεται το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Είναι πάντα έως 200 άνθρωποι. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον αριθμό. Θέλουμε να λαμβάνουμε περισσότερες συμμετοχές από 835 για έναν λόγο. Γιατί έτσι αυξάνεται αυτόματα και η ποιότητα των ταινιών τεκμηρίωσης που προβάλλονται και διαγωνίζονται. Φέτος και φέτος, δηλαδή, είχαμε τρεις σκηνές η πρώτη σκηνή είναι για ταινίες μεγάλου μήκους, ταινίες τεκμηρίωσης μεγάλου μήκους, δηλαδή από 60 λεπτά και πάνω. Είχαμε τη μικρό σκηνή και είχαμε και το πανόραμα, όπου είναι ταινίες πάρα πολύ αξιόλογες, αλλά για τον ΑΒ λόγο είναι εκτός διαγωνισμού. Στο πανόραμα επίσης φιλοξενήσαμε και τον πρωταγωνιστή του Μεντιτερανέο. Το Μεντιτερανέο, σας θυμίζω, είναι η ταινία που έλαβε το Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας το 1991, μια ιταλική παραγωγή, και έκανε το νησί μας, το Καστελόριζο, γνωστό στα πέρατα της Οικουμένης. Και έτσι ξεκίνησαν οι 100.000 καστελοριζοί της Αυστραλίας να επαναπαντρίζονται σιγά σιγά και να φτιάχνουν τα σπίτια τους και να γίνεται πιο έντονος αυτός ο δεσμός. Δηλαδή από το 1991 και μετά υπάρχει μια πολύ έντονη επικοινωνία, ας το πούμε έτσι, της Αυστραλίας με το Καστελόριζο.
Ναι, θυμάμαι το 82 που είχα πάει πρώτη φορά στο Καστελόριζο. Δεν υπήρχαν, δηλαδή δεν είχε καμία σχέση το Καστελόριζο με αυτό που είναι τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ήταν πάρα πολλά κατεστραμμένα σπίτια, τα έβλεπες. Και ήταν ένας Ιταλός, θυμάμαι, που καθόταν και αναπαλαίωνε, πώς να το πω, συντηρούσε τα παλιά αυτά τα αρχοντόσπιτα και τα έφτιαχνε σαν καινούρια και την νοικιαζόντουσαν μετά σιγά σιγά. Και τώρα βλέπω σε φωτογραφίες, γιατί έχω χρόνια να πάω στο Καστελόριζο πια, βλέπω σε φωτογραφίες να είναι τόσο όμορφο και να έχουν
και καλοδιατηρημένα τα σπίτια και οι εικόνες είναι πάρα πολύ όμορφες. Ναι.
Είναι όλα διατηρηταία. Είναι όλα τα σπίτια, δεν μπορείτε να χτίσετε ξανά. Είναι όλα, έχουν μια ιστορία 2 αιώνων, είναι διατηρηταία. Έχετε δίκιο. Εγώ πρωτοπήγα, το πρωτοεπισκέφθηκα το Καστελόριζο με αφορμή αυτή τη ταινία, το Μεντιτερανέο, το 1991. Το Καστελόριζο του 1991 με το σημερινό δεν έχει καμία σχέση, έχει πάρει τα πάνω του, αλλά πάντα παραμένει ένα ήσυχο νησάκι, πάρα πολύ όμορφο, εξαιρετικά γραφικό, με τεράστια ιστορία, έχει περισσότερο αστική ιστορία, γιατί είναι πολύ κοντά στα παράλια της Μικράς Ασίας και θέλει δεν θέλει, έχει επηρεαστεί βέβαια από αυτόν τον πολιτισμό και την ακμή του ελληνισμού το 19ο αιώνα μέχρι και τη μικρασιατική τραγωδία.
Τι, εδώ ήταν ο σταθμός ανεφοδιασμού των υδροπλάνων της Air France. Που κάνουν διαδρομή καθημερινά Παρίσι-Αλεξάνδρεια. Δηλαδή, μιλάμε για κοσμοπολίτες, όχι αστεία.
Πώς αποφασίσατε, κυρία Σαρίογλου, το θεσμό της τιμόμενης χώρας?
Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλούς ξένους που έρχονται στο φεστιβάλ. Οπότε και αυτό χτίστηκε σιγά σιγά. Στην αρχή, πριν από 8 χρόνια, είπαμε να έχουμε, επειδή εγώ κατά βάση είμαι πανεπιστημιακός και έχω μπει λίγο από την καμινάδα στο χώρο του ντοκιμαντέρ για να κάνω τη δική μου επιστήμη αγαπητή, έτσι για να είμαστε πάρα πολύ δίκαιοι, εγώ δεν ξεκίνησα με σπουδές κινηματογράφου ή ντοκιμαντέρ. Επειδή είμαι πανεπιστημιακός λοιπόν, είχα εισηγηθεί να έχουμε κάθε χρόνο ένα τιμόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα όπου θα τους καλούμε εμείς, θα τους φιλοξενούμε, αλλά μετά είναι υποχρεωμένοι να μας καλέσουν και αυτοί για να μπορεί το φεστιβάλ να ταξιδεύει συνέχεια σε όλη την Ιφίλιο, να μην είναι στάσιμο, να ταξιδεύει δηλαδή, εννοούμε, με τις βραβευμένες ταινίες της τελευταίας έκδοσης. Μετά προτείνανε οι κινηματογραφιστές οπωσδήποτε να υπάρχει και ένα τιμόμενο κανάλι. Φέτος ήταν το ZDF, το τιμόμενο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Ναι, της Γερμανίας, σωστά. Το τιμόμενο πανεπιστημιακό ίδρυμα ήταν η σχολή κινηματογράφου του Μονάχου, που είναι η μεγαλύτερη σχολή κινηματογράφου όλης της Ευρώπης, το Munich Film School. Μετά είπαμε να έχουμε ένα τιμόμενο φεστιβάλ με ταινίες τεκμηρίωσης. Φέτος ήταν της Κύπρου το Εθνικό και Εθνολογικό Ιστορικό Φεστιβάλ της Κύπρου. Και έτσι από πέρσι ξεκινήσαμε να έχουμε και μια τιμόμενη χώρα. Φέτος ήταν ο Καναδάς, γιατί θέλαμε να φέρουμε και πάρα πολύ αξιόλογους Καναδούς σκηνοθέτες, όπως η Δανάη Έλλον, όπως ο Τζόρνταν Πάτερσον, όπως η Νάνσι Γκεράν και πολλούς άλλους. Αλλά όταν συνδράμηκε η πρεσβεία, αυτά τα όνειρα ή τα οράματα γίνονται πιο εύκολα. Το να αναλάβει, ας πούμε, τα κόστη μεταφοράς κάποιων σκηνοθετών, αν όχι όλων.
Γιατί ο Δήμος πώς θα τα κατάφερνε μόνος του, δεν θα γινότανε.
Έτσι. Του χρόνου τιμόμενη χώρα θα είναι η Αυστραλία. Το ανακοίνωσε η πρέσβυρα. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή και χαρά που το ανακοίνωσε στη λήξη του φεστιβάλ. Σιγά σιγά χτίζουμε σχέσεις, χτίζουμε επαφές. για να μπορέσει το Beyond Borders να τιμά το όνομά του, να είναι όντως πέρα από τα σύνορα, να μπορεί να υπερβαίνει τα φανταστικά και τα πραγματικά, αν θέλετε, σύνορα και να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, κάνοντας βέβαια ξακουστό πάντα το Καστελόριζο, φέρνοντας όλο τον κόσμο στο Καστελόριζο και μεταφέροντας την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού στα πέρατα της Οικουμένης, που δεν είναι γνωστό δυστυχώς, δεν είναι γνωστό για τους σωστούς λόγους. Λέω πολύ συχνά ότι εδώ υπήρχαν 14.000 κάτοικοι μέχρι το 1922. Υπήρχαν 3.000 μαθητές. Υπήρχαν οι καλύτερες σχολές αργυροχρυσοχοΐας, βιβλιοθήκες, ιδιωτικές σχολές. Θέλουμε ξανά μέσω αυτού του φεστιβάλ να βρει το Καστελόριζο τη θέση που του ανήκει στο πολιτιστικό γίγνεσθε. Ήταν πραγματικά μια μικρογραφία της Σμύρνης στο Καστελόριζο, με εξαιρετικά εύπορους κατοίκους, όλα αυτά είπαμε μέχρι την Κρασιατική τραγωδία. Μετά, λόγω της Ιταλικής κατοχής, 20 χρόνια επί Μουσολίνη, πολύ σκληρές συνθήκες, απαγορεύτηκε η ελληνική γλώσσα, η ελληνική εκπαίδευση, κάηκαν οι ελληνικές βιβλιοθήκες που είχε το νησί, αναγκάστηκαν οι κάτοικοι να μεταναστεύσουν. Δεν υπήρχε πια άλλη επιλογή.
Καταστράφηκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Βομβαρδίστηκε τους Γερμανούς αλλεπάλληλα. Ακόμα και από τους συμμάχους πια έχουμε αρχαιακό υλικό, από τους Βρετανούς συμμάχους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι λαιλατήθηκαν όλα τα σπίτια των πλούσιων Καστελοριζιών, και για να μην φανεί αυτή η λαιλασία,
μία φωτιά για να καταστρέψουμε ό,τι έμεινε.
Ακριβώς.
Και ευτυχώς τώρα το Καστελόριζο έχει γιατρέψει πολλές από τις πληγές του. Βέβαια δεν έχει τόσο μεγάλο οικιστικό ιστό όσο είχε παλαιότερα, αλλά είναι ένα κουκλάκι, ένα πανέμορφο μέρος. Και είναι, κυρία Σαρίγλου, σας ευχαριστούμε που μας ταξιδέψατε και που μας ταξιδεύετε κάθε χρόνο στο Καστελόριζο με το φεστιβάλ αυτό. Έτσι, και πάντα ωραίες ιδέες. Θα τα ξαναπούμε, να μας δώσει την ευκαιρία. Μακάρι να τα καταφέρουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Και Ηλία Σαρίογλου, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Πλέζαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Για το δεύτερο μέρος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Κλασικά αυτές τις μέρες έχουμε πολλά θέματα από το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, και πώς αλλιώς πρέπει να προλάβουμε να τα πούμε όλα, γιατί είναι πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας δίνουν φέτος. Κλιματική αλλαγή το θέμα. Και θα ταξιδέψουμε τώρα με το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός και με την παράσταση Λύματα, ή πώς θα μας θυμούνται. Τα λύματα είναι με ύψιλον και ένα μη, έτσι. Μια παράσταση που θα δοθεί 30 και 31 Αυγούστου, αύριο και μεθαύριο, στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Γεωργία Κανελοπούλου, η οποία υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη δραματουργία της παράστασης αυτής, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Κανελοπούλου.
Γεια σας και από μένα. Πώς ξεκίνησε, κυρία Κανελοπούλου, η ιδέα για αυτή την παράσταση? Πώς επιλέχθηκε το θέμα των λυμάτων?
Κοιτάξτε, ήταν το κάλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, είχε ένα συγκεκριμένο θέμα, την κλιματική κρίση. Όταν το διάβασα, ομολογώ ότι είχα αμέσως την ιδέα των λυμάτων. Από ό,τι κατάλαβα στην πορεία, προέρχεται από μία μάλλον προσωπική μου επαφή με το θέμα, που δεν την είχα συνειδητοποιήσει. Ξέρετε, ως παιδί, εγώ κατάγομαι από τη Δυτική Αχαΐα. Επομένως, μεγάλωσα ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, αλλά σε μία θάλασσα που μέχρι, ας πούμε, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, απαγορευόταν να μπω, γιατί ήταν μολυσμένη. Το ότι υπήρχε ένα μεγάλο θέμα με το βιολογικό και τις εκβολές του στον Πατραϊκό κόλπο, το οποίο ακόμα υπάρχει. Επομένως, αυτή η μνήμη υπήρχε πάρα πολύ έντονα. Και από ό,τι φαίνεται, από εκεί ανασύρθηκε και το θέμα της παράστασης, που βέβαια μέσα από τη δουλειά και την έρευνα και την επεξεργασία απέκτησε και τον υπότιτλό του, το «Πώς θα μας θυμούνται», γιατί όπως και να κάνει το θέμα της κλιματικής κρίσης, το θέμα των λιμάτων, της ρύπανσης, έχει να κάνει πολύ και με την προβολή μας στο μέλλον και με το τι αφήνουμε τελικά πίσω μας για τους επόμενους.
Ξέρετε, ναι, αυτό το «Πώς θα μας θυμούνται», ο υπότιτλος του θέματος, εμένα μου έφερε στο μυαλό σε μια πρώτη φάση αυτά τα κομμάτια, τα πολύ σημαντικά κομμάτια του πολιτισμού μας, τα οποία ταξιδεύουν στο διάστημα. Δηλαδή, αν κάποιος εξωγήινος τα βρει, να δει μια αντιπροσωπευτική εικόνα από τα καλύτερα του πολιτισμού της γης. Εδώ είναι το αντίστροφο, έτσι δεν είναι?
Ναι, παρόλα αυτά έχει πολύ ενδιαφέρον που το λέτε αυτό. Υπάρχει μια σκηνή της παράστασης στην οποία οι ηθοποιοί λογομαχούν για το ότι αν υπήρχε μια χρονοκάψουλα, τι τελικά θα άφηναν μέσα σε αυτή τη χρονοκάψουλα. Mm-hmm. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι πολύ έγκυρο έγκυρη τοποθέτηση σας. Είναι και από τις δύο μεριές. Στην πραγματικότητα, εμείς καλλιδοσκοπικά προσπαθήσαμε να περικυκλώσουμε το θέμα. Άρα, υπάρχει αναρώτηση του ναι, τι αφήνουμε σε αυτή τη χρονοκάψουλα εμείς στους επόμενους, αλλά και με κάποιο τρόπο το τι έχουμε βρει εμείς σαν κάτοικοι του παρόντος. Είναι πολύτιμο τελικά, ποιος ορίζει το ότι είναι πολύτιμο και τι αξίζει τελικά να μένει στη μνήμη της ανθρωπότητας με κάποιο τρόπο. Θα έλεγα ότι περισσότερο ερωτήματα διερευνούμε παρά έχουμε απαντήσεις πάνω σε αυτό.
Οι ηθοποιοί της παράστασης τι ρόλους ερμηνεύουν?
Οι ηθοποιοί της παράστασης θα έλεγα ότι είναι οι αυτοί τους καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, δηλαδή μιλάνε ως ο Βασίλης και η Ειρήνη.
Βασίλης Αθανασόπουλος και η Ειρήνη Δένδη, να πούμε και τα ονόματά τους. Ναι.
Αφηγούνται στην πραγματικότητα, αυτό είναι αν θέλετε η μηχανή που τρέχει την παράσταση, την πορεία του πώς φτιάχτηκε το έργο. Μέσα από αυτή την πορεία λοιπόν, μέσα από την αφήγηση, αναγκαστικά και όχι, μπαίνουν σε κάποιες εικόνες που είναι στην πραγματικότητα πιο αναπαραστατικές. Άρα από επισκέπτης και ξεναγός σε έναν αρχαιολογικό χώρο υπάρχει, ξέρετε, μια ανθρώπινη μεταμορφωμένη σακούλα σκουπιδιών, υπάρχει μια γοργόνα, ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν πάρα πολλές εικόνες αυτό το παλύψιστο, που όμως όλες εκκινούν από τους ίδιους τους ηθοποιούς και τους εαυτούς τους, οι οποίοι στην πραγματικότητα προσπαθούν να μας πούν μια ιστορία. Mm-hmm.
Ο σκηνικός χώρος πώς είναι διαμορφωμένος, κυρία Κανελοπούλου?
Η παράσταση θα γίνει στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου, στο Αργοστόλι. Mm-hmm. Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος και πολύ ιδιαίτερος χώρος. Εκεί στο χώρο υπάρχει ήδη διαμορφωμένο ένα μικρό θεατράκι, ας πούμε, ένα αμφιθέατρο. Επομένως, εμείς κατοικούμε αυτό το χώρο όσο καλύτερα μπορούμε. Το οποίο θα έλεγα ότι είναι σε άμεση συνομιλία με τη φύση. Η σκηνή στην πραγματικότητα έχει φόντο την υπέροχη θέα του κάστρου, τον ουρανό και την Πανσέλινο, μιας και έτσι συνέβη.
Α, ναι, σας έκατσε να είναι και Πανσέλινος.
Και μπλε Πανσέλινος.
Ωραίο στολίδι αυτό.
Είναι σκηνογραφία στην παράστασή μας. Είναι ακριβώς σκηνογραφία. Άθελά μας, αλλά είναι κάπως μοναδικό αυτό.
Δεν τη βάζετε και λίγο πιο αργά την παράσταση, την έχετε βάλει 7,5 ώρα?
Είναι στις 8, έχει γίνει αλλαγή. Και υπάρχει αυτό το η πανέμορφη αναλλαγή του φωτός, μπορώ να σας πω. Δηλαδή αυτό, και σε κάποιον που δεν θα απολαύσει την παράσταση, είμαι σίγουρη ότι θα απολαύσει την αναλλαγή αυτή του φωτός και την Πανσέλινο.
Καλά, σας φαντάζομαι τι βλέπετε τώρα στις τελευταίες πρόβες τώρα που γίνονται εκεί, που κάνετε τις τελευταίες δοκιμές. Φαντάζομαι δεν θέλετε να φύγετε από το χώρο.
Όχι, υπήρχε μια στιγμή μάλιστα που ξαφνικά όλα τα άτομα που ήμασταν και βλέπαμε την πρόβα, άρχισαμε να βγάζουμε όλοι ταυτόχρονα φωτογραφίες. Γιατί αυτό που συνέβαινε πίσω ήταν καταπληκτικό.
Ωραία, λοιπόν. Τετάρτη και Πέμπτη η παράσταση αυτή.
Μπορούν να απολαύσουν λοιπόν αυτό το καταπληκτικό θέαμα και αυτή την καταπληκτική θέα. 30 και 31, αύριο και μετά.
Ναι. Μετά, δεν έχετε προγραμματίσει άλλες παραστάσεις?
Όχι, όχι. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να ξαναπαιχτεί η παράσταση στην Αθήνα, αλλά προς το παρόν δεν είναι κάτι προγραμματισμένο.
Εντάξει, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κανελοπούλου.
Καλή συνέχεια.
Εγώ,
γεια σας.
Γεια σας. Gay, I got the message plan. The skin is sudden change.
Να ευχαριστήσουμε και τον φίλο ή τη φίλη που μας έχει προτείνει να ασχοληθούμε με την Ίκλαινα, την Ίκλαινα της Μεσσηνίας, όπου υπάρχουν κάποιες ανασκαφές, λέει. Θα το ψάξουμε να το δούμε τι είναι. Και να περάσουμε σε άλλο ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Από την άλλη πλευρά της Ελλάδας, από τη Δύση πάμε στην Ανατολή, στη νότιο-ανατολικά. Προμαχώνας Αγίου Γεωργίου και μεσαιωνική πόλη Ρόδου. Τι ωραίο μέρος, τι ωραία μέρη είναι αυτές, σε τι ωραία μέρη είναι όλες αυτές οι παραστάσεις. Το έργο λέγεται «Η Φάλαινα». Η Φάλαινα, βλέπουμε, δίνει έμπνευση και σε άλλα.
Το τραγούδι της Φάλαινα. Φάλαινα. Σήμερα έχουμε σκέτη Φάλαινα.
Αλλά αυτή η Φάλαινα είναι εντελώς διαφορετική. Mm-hmm. Βασίζεται, βλέπουμε εδώ στο δελτίο τύπου, στο ομώνυμο διήγημα του Πολ Γκαντέν. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Αριάδνη Καβαλιέρου, που μαζί με τον Γιάννη Μπισβικόπουλο υπογράφουν τη σκηνοθεσία, αλλά και ερμηνεύουν τους ρόλους της παράστασης. Καλησπέρα, κυρία Καβαλιέρου.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας, τι κάνετε?
Μια χαρά. Καταφέρνετε να παίξετε στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου? Είναι τόσο ωραία εκεί.
Είναι πάρα πολύ ωραία.
Χαζεύεις τα πάντα γύρω-γύρω.
Ναι, και αυτός ο χώρος που παίζουμε είναι μοναδικός. Είναι κλειστός χώρος, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος.
Ένα έργο που γράφτηκε πριν από μισό αιώνα, κυρία Καβαλιέρου, πόσο ναι. μπορεί να εκφράσει τη σημερινή κλιματική αλλαγή που είναι το ζητούμενο, η θεματική, στο όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός?
Η Φάλαινα του Πολ Γκαντέν γράφτηκε όντως μισό αιώνα πριν και ήταν το πρώτο διήγημα για την οικολογική καταστροφή. Είναι φοβερό το πόσο μπορεί να μεταφερθεί στο τώρα με απίστευτη ευκολία. Δεν ξέρω πόσα πράγματα έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Στο θέμα της οικολογικής καταστροφής σίγουρα τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα. Φανταστείτε ότι τότε ο Πολ Γκαντέν έγραψε για μια φάλαινα που ξεβράστηκε σε μια ακτή. Κανείς δεν πήγαινε να τη δει και δύο φίλοι μόνο πηγαίνουν να τη βρουν και δεν ξέρουν καν τι είναι αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω στην πορεία πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Τώρα πια όλα αυτά έχουν γίνει μια καθημερινότητα για μας.
Βέβαια, σε δελτίο ειδήσεων είδαμε πρόσφατα μια οικογένεια από φάλαινες και φαλαινάκια που είχε ξοκύλει σε μια παραλία και περίμενε να τη δροσίζει, της ρίχνανε νερό για να μπορέσει να...
Για να συνέρθει, για να μπορέσει να μην πεθάνει.
Ώστε να ξανανεύουν τα νερά με την παλήρια.
Για να μπορέσει να φύγει.
Ναι, ναι, είναι φοβερό ότι όλα αυτά πια έχουν γίνει καθημερινότητά μας, τα έχουμε συνηθίσει και δεν ξέρω και τι μπορούμε να κάνουμε όταν ο πλανήτης καταστρέφεται έτσι.
Το ποίημα «Άλμπατρος» του Μποντλέρ, πώς συνδέθηκε με το κείμενο της παράστασης?
Ήταν μια σκηνή του έργου που με τον Γιάννη Βυσπικόπουλο που το σκηνοθετούμε θέλαμε να... Η ηρωίδα μου ξυπνάει σε ένα όνειρο και συνδέεται με τη Φάλαινα. Και θέλαμε να συνδεθεί μαζί της με ένα ποίημα το οποίο μιλάει και αυτό για τη φύση, μιλάει για τα πουλιά και σκεφτήκαμε το Άλμπατρος, το οποίο είναι αριστούργημα. Και έχει ταιριάξει πολύ με την παράσταση και με το λόγο του Γκαντέν έχει ταιριάξει. Γιατί και ο Γκαντέν έχει πολύ ποιητικό λόγο. Όλη η νουβέλα του είναι ποιητική.
Πάντως το Αλβατρός είναι ένα ποίημα του Μποντλέρ, το οποίο ήταν πραγματικά σημείο αναφοράς από τότε που γράφτηκε μέχρι θα έλεγα και τα μισά του 20ου αιώνα. Δηλαδή είναι ένα ποίημα εμβληματικό που σέρνει μια ολόκληρη ιστορία. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι επιλέγεται το Αλβατρός μαζί με το... μαζί με το έργο του Γκαντέν για να αποτελέσουν ένα κομμάτι στην παράσταση. Το Αλβατρός μελοποιείται, διότι έχουν γίνει και προσπάθειες μελοποίησης στο παρελθόν.
Όχι, δεν μελοποιείται. Απλώς επειδή η Ναλίσσα Γκριν που έχει επιμεληθεί τη μουσική και έχει γράψει πρωτότυπη μουσική για την παράσταση, εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά είναι το τραγούδι της Φάλαινας το οποίο ακούγεται. Το ποίημα ακούγεται πάνω σε αυτό το τραγούδι και αυτό του δίνει έναν άλλο ήχο. Δεν είναι μελοποιημένο, αλλά σίγουρα έχει μία μουσικότητα, έτσι όπως ακούγεται.
Τι μουσική επέλεξε η Ναλίσσα Γκριν για την παράσταση, πού βασίστηκε?
Βασίστηκε στους ήχους της Φάλαινας, σε ήχους που μπορεί να ακουστεί σε μία παραλία. Ο τρόπος που γράφει είναι πιο πολύ ηλεκτρονική μουσική και εμείς αυτό θέλαμε, να έχει μια σύγχρονη ματιά και μια σύγχρονη μουσική παράσταση. Και η ήχη της και όλος ο κόσμος της Ναλίσσα έχει ταιριάξει πάρα πολύ με την παράσταση και επενδύει μουσικά πάρα πολύ το κείμενο αυτό.
Εσείς υπογράφετε και τη δραματουργική επεξεργασία της παράστασης, ναι, κυρία Καβαλιέρου. Ποια είναι τα ερίσματα που είχε το διήγημα του Γκαντέν για να δώσει θεατρική δράση, για να δώσει θεατρική μορφή στο θέμα του? Και λίγα μια κουβέντα για την υπόθεση για όσους πρόκειται να έρθουν από τη Ρόδο, τους φίλους μας.
Ναι, αρχικά είναι σαν θεατρικό. Είναι μια νουβέλα 40 σελίδων που άπαξ και ξεκινήσεις είναι μια ιστορία με αρχή, μέση, τέλος. Το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να γίνει στο θέατρο, έχει πολύ ωραίους διαλόγους, μπορεί να υπάρξει πολύ εύκολη δραματουργία στο συγκεκριμένο. Η Βάνα Χατζάκη που έχει κάνει τη μετάφραση έχει κάνει φοβερή δουλειά και όταν μιλούσαμε μαζί της έλεγα ότι η μετάφραση είναι τόσο θεατρική και τόσο ποιητική που είναι εύκολο για μας να απομονώσουμε τους διαλόγους. Βέβαια έγινε πολλή δουλειά, γιατί αυτό είναι μια αφήγηση και εγώ το χώρισα σε ένα διάλογο. Mm-hmm. Αλλά έτσι όπως έχει γραφτεί από τον Γκαντέν, ουσιαστικά είναι δύο φίλοι οι οποίοι ξεκινάνε να δούνε τη Φάλαινα. Και όσο προχωράνε και πάνε να τη βρούνε, αλλάζει όλη τους η ζωή, η κοσμοθεωρία τους, ο τρόπος που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τον κόσμο, τους εαυτούς τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό στη νουβέλα. Δηλαδή είναι από τις νουβέλες που πραγματικά μπορεί να μεταφερθεί στο θέατρο.
Mm-hmm. Ωραία λοιπόν, περισσότερα αύριο και μεθαύριο.
Και να πούμε ότι είναι και θέατρο και εικαστική εγκατάσταση από τη Σταυρούλα Καβαλιέρου και εμείς ουσιαστικά βρίσκουμε την εικαστική εγκατάσταση που είναι η Φάλαινα.
Μεταφέρετε αυτό το έργο από εκεί?
Ναι, φυσικά.
Ναι. Πού θα το μεταφέρετε?
Σε ενίδριο.
Όχι, είναι από χαρτί και αυτό έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα.
Μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν,
πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, αύριο και μεθαύριο στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, στον προμαχώνο του Αγίου Γεωργίου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καβαλιέρου.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ φτάσαμε λοιπόν και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Spread your wings and take to the sky. But until that morning, ain't nothing gonna harm you.
your mama and your daddy standing by in the summertime. Jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Spread your wings and take to the sky. But until that morning, there ain't nothing gonna harm you. With your mama and your daddy standing by. Oh, in the summertime.